რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ნეპალში იზრდება მიწისთვის მსხვერპლის რიცხვი. ამჟამად იუწყებიან 3700-ზე მეტ დაღუპულს. თბილისში განახლდა წინასასამართლოს ხდომა ეგრეთ წოდებულ კაბელების საქმეზე. ეუთო შეფასებით ყაზახეთში ელექტორატს შეზღუდული არჩევანი ჰქონდა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვცლად. ნეპალში 3700-ს გადააჭარბა 25 აპრილს მომხდარი მიწისძვრის შედეგად დაღუპულების რიცხვი. ოფიციალური პირები ამბობენ, რომ ჯერ კიდევ ვერ დაამყარეს კონტაქტი ყველაზე მძიმე დაზარალებულ მაღალმთიან რეგიონებთან და შიშობენ, რომ დაღუპულების რიცხვი 5000-მდე გაიზრდება. იუწყებიან ასევე, რომ 26 აპრილს განმეორებით მიწისძვრამ ჰიმალაის მთებში მეტი ზვავი გამოიწვია. კატმანდუს მილიონამდე მოსახლე და ტურისტები 2 დღეა ღიაცის ქვეშ რჩებიან და მთავრობა დახმარებას სთხოვს საერთაშორისო თანამეგობრობას. 7.8 მაგნიტუდის მიწისძვრის შედეგად დაშავებულების რიცხვი 6500 საჭარბებს. საქართველოს ელჩი ინდოეთში ლევან ნიჟარაძე ნეპალში გაემგზავრა და ადგილზე გაარკვევს საქართველოს რამდენი მოქალაქეა დარჩენილი სტიქიის ზონაში. ამის შესახებ თბილისში დღეს გამართულ ბრიფინგზე თქვა საგარეო საქმეთა სამინისტროს სპიკერმა დავით კერესელიძემ. კერესელიძის თქმით, საბედნიეროდ საგარეო უწყებას ჯერჯერობით არ აქვს ინფორმაცია, რომ ნეპალში მყოფ საქართველოს მოქალაქეებს რაიმე საფრთხე ემუქრებათ, თუმცა მათ სჭირდება დახმარება და სტიქიის ზონიდან გამოყვანა, რისისაც ყველა ზომა იქნება მიღებული. თბილისის საქალაქო სასამართლოში განახლდა წინა სასამართლოს ხდომა ეგრეთ წოდებულ კაბელების საქმეზე, რომლის გამოც ბრალდებულია საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს 5 თანამშრომელი. მათ პროკურატურა ადანაშაულებს კომპანია სილკნეტის სასარგებლოდ სახელმწიფო ბიუჯეტის კუთვნილი 4 მილიონ ლარზე მეტი თანხის გაფლანგვაში. არც ერთი ბრალდებული თავს დამნაშავედ არ ცნობს. განსაშჩელთა მხარდასაჭერად თბილისის საქალაქო სასამართლოში მივიდა თავდაცვის ყოფილი მინისტრი პარტია თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი ირაკლი ალასანია. მან კვლავ განაცხადა, რომ კაბელების საქმე პოლიტიკურად მოტივირებულია. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოაქვეყნა დანაშაულის სტატისტიკა, რომლის მიხედვითაც 2015 წლის იანვარ-მარტის თვეებში საგამოძიებო უწყებების მიერ რეგისტრირებულია 8960 დანაშაული. უწყების მიერ გამოქვეყნებული მონაცემებით დანაშაულის გახსნის პროცენტია 52.16%, ხოლო წინა წლის ანალოგიურ საანგარიშო პერიოდთან შედარებით დანაშაულის პროცენტული კლება შეადგენს 15.24%. ყაზახეთში 26 აპრილის საპრეზიდენტო არჩევნებზე ეუთო სამეთვალყურეო მისიის შეფასებით ელექტორატს შეზღუდული არჩევანი ჰქონდა რეალური ოპონენტების არარსებობის და გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდულობის გამო. ეუთოს ეს შეფასება გავრცელდა მას შემდეგ, რაც ყაზახეთის ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ გამოაცხადა, რომ მოქმედ პრეზიდენტს ნურსულთან ნაზარბაევს ერგოხმების 97.7%, რის შედეგადაც ის მეხუთე ვადითაც დარჩება პრეზიდენტის პოსტზე. საარჩევნო კომისიის მონაცემებით არჩევნებში მონაწილეობა მიიღო ელექტორატის არეკორდო 95.2%. დღეს კიევში იმართება უკრაინა ევროკავშირის სამიტი. მოსალოდნელია, რომ ყურადღება გამახვილდება მინსკის შეთანხმების შესრულების საკითხებზე. შეთანხმებას, რომელიც ითვალისწინებს ზომებს აღმოსავლეთ უკრაინაში კონფლიქტისთვის ბოლოს მოსახებად, თებერვალში მოაწერეს ხელი. შედეგად მართალია იკლოცალდება, მაგრამ ინციდენტები მაინც გრძელდება, ხოლო შეთანხმებით გათვალისწინებული პოლიტიკური ზომების გარშემო ასთა სხვაობა რჩება. უკრაინა და ევროკავშირი პირველად მართავენ სამიტს, მას შემდეგ რაც შარშანხელი მოაწერეს ასოცირების შეთანხმებას. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Thank you. I just can't seem to understand. Thought it was me and you, baby, baby. Me and you until the end, but I guess I was wrong.
I've been thinking, why
can I keep my fingers off it, baby? I want you. Cigars on ice, feeling like an animal with these cameras all in my grill. Flashing lights, flashing lights. You got me pity, 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 baby. I want you, na na. Can't keep your eyes off my pity, daddy. I want you, na na. Swerving, swerving on that big body, been serving all this, surfing all in this good, good.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
I'm coming for you. When the sun goes down. I'm coming for There's no one around. I come to your house, break down the door. A girl I'm seeking, I need more. Is all you want me to see my soul?
Of all. Earth is the loneliest planet of all. Day after day you say one day, one day. Day after day you say one day, one day. But you're in the wrong place and you've got the wrong face. And humans are not really very humane. And Earth is the loneliest planet of all. Earth is the loneliest planet of all. Earth is the loneliest that no one else knows.
But you fail as a woman and you lose as a man. We do what we can. And Earth is the cruelest place you will never understand.
Radio Თავისუფლება FM 107.4. Radio Tavisupleba FM 107.4.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Ovul ve 30 saatsa da 30 turdze tavazıp nahevar saatiyen Azerbaycanul programız.
Size her gün Tbilisi vaktiyle saat 20.30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verişlerini dinlemeyi teklif ederiz.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminyet Kofelte FM Aşividi Daotke Radio Tavisupleba.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
თბილისის დროით 15 საათი და 30 წუთია. კონსულტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვები. საქართველოს შვეიცარიის ელჩის ინტერვიუ განხილვის საგნად რჩება. აჭარის სანაპიროს ნგრევის შესაჩერებლად სპეციალისტები კომპლექსური ზომების მიღებას მოითხოვენ. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. Ანდროისტის ბოლო მონაცემები 3600-ს გადააჭარბა დაღუპულთა რაოდენობამ ნეპალში, სადაც გასულ შაბათს მოხდა 7.9 კვირას კი 6.7 მაგნიტუდის დამანგრეველი მიწისძვრები. ათობით ადამიანი დაიღუპა ნეპალის მეზობელ ინდოეთსა და ჩინეთში. სტიქის შედეგად დაშავდა 6500 მეტი ადამიანი. ნეპალის ხელისუფალთა ინფორმაციით დღეს მაშველებმა ვერტმფრენებით შეძლეს ევაკუირება 210 ალპინისტისა, რომლებიც ევერესტზე მდებარე ორი ბანაკიდან გამოსვლას ვერ ახერხებდნენ. ნეპალში მიმდინარე სამხედრო სამშობლო ოპერაციაში მონაწილეობენ ინდოეთის, პაკისტანის, ჩინეთის და პოლონეთის მაშველებიც. საქართველოს ელჩი ინდოეთში ლევან ნიჟარაძე ნეპალში ადგილზე გაარკვევს საქართველოს რამდენი მოქალაქეა დარჩენილი სტიქიის ზონაში. ამ შესახებ თბილისში დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა საგარეო საქმეთა სამინისტროს სპიკერმა დავით კერესელიძემ. მან ქართველი ხალხის და ხელისუფლების სახელით კიდევ ერთხელ გამოხატა მწუხარება ნეპალში მომხდარი დამანგრეველი მიწისძვრის გამო და თანადგომა გამოუცხადა ნეპალელ ხალხს. დავით კერესელიძის თქმით, საბედნიეროდ საგარეო საქმეთა სამინისტროს ჯერჯერობით არ აქვს ინფორმაცია, რომ ნეპალში მყოფ საქართველოს მოქალაქეებს რაიმე საფრთხე ემუქრებათ, თუმცა მათ ჭირდებათ დახმარება და სტიქიის ზონიდან გამოყვანა, რისთვისაც ყველა ზომა იქნება მიღებული. დავით კერესელიძის ინფორმაციით, საგარეო საქმეთა სამინისტროს კავშირი აქვს ნეპალში მყოფ რამდენიმე მოქალაქესთან, მათ შორის გაეროს ადგილობრივი ოფისის ორ ქართველ თანამშრომელთან. აღმოსავლეთის პარტნიორობა არ არის მიმართული ვინმეს წინააღმდეგ და მისი ერთ-ერთი მიზანი ევროპაში გამყოფი ხაზების აღმოფხვრაა, განუცხადა დღეს ჟურნალისტებს საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელმა იანოშ ჰერმანმა. მისი კომენტარი მოჰყვა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური წარმომადგენლის ალექსანდრ ლუკაშევიჩის განცხადებას, რომ მოსკოვს უკიდურესად უარყოფითი დამოკიდებულება აქვს აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამის განვითარების მიმართ და ყურადღებით დააკვირდება მაისში რიგაში დაგეგმილ სამიტს. იანოშ ჰერმანის თქმით, არ სურს დასკვნა გამოიტანოს ლუკაშევიჩის განცხადების მიზეზებზე, რომელზეც ბუნებრივია ევროკავშირმა ყურადღება გაამახვილა. ელჩმა აღნიშნა, რომ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ყველაზე მნიშვნელოვანია, რომ აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამასა და რიგი სამიტში მონაწილეობა ქვეყნების თავისუფალი არჩევანია. ჰერმანის განცხადებით, აღმოსავლეთის პარტნიორობის მონაწილე ქვეყნების და ევროკავშირის საერთო ინტერესების გამო რიგი სამიტს დიდი ყურადღება ექცევა და ამ ფორუმისთვის მუშაობა გრძელდება. უკრაინელი მფრინავის ნაძიერ და სავჩენკოს ჯანმრთელობის მდგომარეობა სერიოზულ შეშფოთებას იწვევს, განაცხადა დღეს რუსეთის პრეზიდენტთან არსებული ადამიანის უფლებათა საბჭოს ხელმძღვანელმა მიხაილ ფედოტოვმა. ის საბჭოს კიდევ რამდენიმე წევრთან ერთად დღეს მოსკოვის იზოლატორში მყოფ სავჩენკოს შეხვდა. ფედოტოვის ინფორმაციით, გასული ერთი კვირის განმავლობაში ნაძიერდა სავჩენკო კიდევ 8 კილოგრამით გახდა და მას საკმაოდ დაბალი აქვს სისხლში შაქრის შემცველობა. მიხაილ ფედოტოვმა არ გამორიცხა, რომ სავჩენკოს სამოქალაქო საავადმყოფოში გადაიყვანენ. უკრაინელი მფრინავი ქალი, რომელსაც დონბასში რუსი ჟურნალისტების მკვლელობასთან კავშირში ადანაშაულებენ, უკვე რამდენიმე თვეა მოსკოვის იზოლატორში შიმშილობს. ნაძიერდა სავჩენკო, რომელიც ბრალდებას კატეგორიულად უარყოფს რუსეთის ხელისუფლებას, დონბასელი სეპარატისტების დახმარებით უკრაინიდან გატაცებაში ადანაშაულებს. უკრაინის უმაღლესი რადის სპიკერმა ვლადიმერ გროისმანმა დღეს ხელი მოაწერა პარლამენტის დადგენილებას, რომელიც რუსეთის 35 მოქალაქის, მათ შორის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინის წინააღმდეგ პერსონალური სანქციების დაწესებას შეეხება. ამ დოკუმენტით უკრაინის პარლამენტი მსოფლიო თანამეგობრობას მიმართავს ფრინავი ნაძიერდა სავჩენკოს პატიმრობის გამო სანქციები დაუწესოს რუსეთის ხელისუფლების მაღალ ჩინოსნებს. უმაღლესი რადის მიერ საერთაშორისო თანამეგობრობისთვის შეთავაზებულ ნუსხაში პრეზიდენტ პუტინთან Ministrstan ერთად არიან უშიშრობის ფედერალური სამსახურის დირექტორი ალექსანდრ ბორტნიკოვი, საგამოძიებო კომიტეტის ხელმძღვანელი ალექსანდრ ბასტრიკინი და ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში რუსეთის დელეგაციის მეთაური ალექსეი პუშკოვი. ყაზახეთის მოქმედმა პრეზიდენტმა ნურსულთან ნაზარბაევმა გაიმარჯვა კვირას გამართულ რიგარეშე საპრეზიდენტო არჩევნებში. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წინასწარი მონაცემებით ნაზარბაევს მხარი დაუჭირა არჩევნებში მონაწილეთა 97%-ზე მეტმა. ნურსულთან ნაზარბაევმა, რომელიც ყაზახეთს უკვე 26 წელია მართავს, ამ მომხრევლებს ნდობისთვის მადლობა გადაუხადა და განაცხადა, რომ მოქალაქეთა მაღალმა აქტივობამ დაადასტურა მათი ერთიანობა, სტაბილურ სახელმწიფოში ცხოვრების სურვილი და მხარდაჭერა სახელისუფლებო პროგრამის მიმართ. ნაზარბაევის საარჩევნო კამპანია პოლიტიკური და ეკონომიკური სტაბილურობის დანაპირებს ეფუძნებოდა. ყაზახეთში კვირას ჩატარებული საპრეზიდენტო არჩევნების შეფასებისას ეუთო სადამკვირვებლო მისიამ დღეს განაცხადა, რომ ელექტორატისთვის არ შეუთავაზებიათ რეალური არჩევანი პოლიტიკურ ალტერნატივებს შორის, რადგან ნურსულთან ნაზარბაევის ორი კონკურენტი საჯარო დასხამდა ხოტბას ყაზახეთის მოქმედი პრეზიდენტის მიღწევებს. ეუთოს მისიამ აღნიშნა, რომ მოქალაქეთა არჩევანი შეზღუდული იყო ქვეყანაში რეალური ოპოზიციის და სიტყვის თავისუფლების არარსებობის გამო. თავად ნაზარბაევმა განაცხადა, რომ მისი მხარდამჭერების მაღალი მაჩვენებლის გამო უცხოელ დამკვირვებლებს ბოდიშს უხდის. სუპერდემოკრატიული სახელმწიფოებისთვის ეს ციფრები მიუღებელია, მაგრამ მე ვერაფერს ვიზამდი, რადგან ჩემი ჩარევა არადემოკრატიული იქნებოდა, განაცხადა ყაზახეთის პრეზიდენტმა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. დღეს მთავრობის ადმინისტრაციაში იმყოფებოდა შვეიცარიის ელჩი საქართველოში გვინტერ ბეხლერი, რომელიც პრემიერ-მინისტრს ირაკლი ღარიბაშვილს ახდა. შეხვედრის მიზეზი იყო ერთ-ერთ უცხოურ გამოცემასთან დიპლომატის ამასწინადელი ინტერვიუ, რომელშიც ბეხლერმა საქართველოში ინვესტორების წინაშე არსებულ პოტენციურ პრობლემებზე ისაუბრა და აღნიშნა, რომ უცხოელი ინვესტორები ჩივიან, რომ სასამართლოში საქმეს აგებენ ძალიან უცნაური გარემოებებისა და მტკიცებულებების გამოყენებით. ამ ინტერვიუს გამო შვეიცარიის ელჩთან დღევანდელი შეხვედრის შემდეგ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა, რომ აინტერესებდა ქვეყნის ნამდვილი მეგობრის და საქართველოს განვითარების და წინსვლის მხარდამჭერი გვინტერ ბეხლერისგან პირადად მოესმინა, თუ რამ განაპირობა მისი წუხილი.
მან მითხრა ამისთან, რომ ეს იყო ერთ-ერთი შვეიცარიული კომპანია, შვეიცარიული ბიზნესმენი, რომელსაც ჰყავდა ქართველი პარტნიორები და სავარაუდოდ ქართველმა პარტნიორებმა მოატყუა ეს შვეიცარიული ბიზნესმენი და დაავა გაგზავნა მისი ასე ვარაუდით და მისი ახმით არასამართლიან გარემოში. მე მას შევპირდი, რომ მე დღესვე დავავალებ შინაგან საქმეთა მინისტრს, რომ სასწრაფოდ დაუყოვნებლივ შეისწავლოს ეს საკითხი და თუ რაიმე დანაშაული გამოიკვეთება, ყველა დანაშაული იქნას განშტაბებსაც დაჭრილი. ეს პირობა მას მივეცი, ასევე მოისმინე კიდევ ერთი შემთხვევა, რომელიც მარნეულში მოხდა. ამ ფაქტსაც ჩვენ რა თქმა უნდა შევისავრით.
პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებით, საქართველოში ბიზნეს გარემო სრულიად თავისუფალია, ბიზნესი ხელშეუხებელია და თუ რაიმე კანონდარღვევა მოხდა რომელიმე კომპანიის ბიზნეს პარტნიორებს შორის, ამას შესაბამისი უწყებები შეისწავლიან. პრემიერმა შვეიცარიელ დიპლომატს კიდევ ერთხელ დაუდასტურა, რომ სახელმწიფოს მხრიდან ბიზნესი არის და ყოველთვის იქნება ხელშეუხებელი და დაცული. თავის მხრივ გვინტერ ბეხლერმა აღნიშნა, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის და მთავრობის წარმომადგენლების რეაგირებით კმაყოფილია. ფიქრობს, შეფთანხმდით ბევრ საკითხზე მცირე და საშუალო საწარმოების განვითარების მიმართ ულებით და მათი მხარდაჭერის მიზნით. ვისაუბრეთ აუდიტის და საგადასახადო სისტემასთან დაკავშირებულ ცალკეულ საჭირბო როტო საკითხებზე და ერთმანეთს გაუზიარეთ კონკრეტული საქმეები. მე დავინახე პრემიერ-მინისტრის და მთავრობის პოზიტიური რეაქცია. ჩვენ ეს საქმეები შესაბამის უწყებებთანაც განვიხილეთ და მოველით ინსტიტუციების შესაძლებლობების განვითარებას. შვეიცარია კი, რა თქმა უნდა, მხარდაჭერისთვის ყოველთვის მზად არის. ამის შესახებ ნათქვამია გვინტერ ბეხლერის კომენტარში, რომელიც მთავრობის ადმინისტრაციამ გააგრძელა. შვეიცარიელი დიპლომატისგან განსხვავებით, მის ინტერვიუზე ხელისუფლების რეაგირებით უკმაყოფილონი არიან ბიზნესმენები არჩილ ვეკუამ და მისი ადვოკატები. მათ ყველას მოუწოდეს სასამართლოზე ზეწოლისგან თავი შეიკავონ. დღევანდელ პრესკონფერენციაზე ადვოკატებმა ამირან გიგუაშვილმა და ლაშა ნოდიამ განაცხადეს, რომ მათი ვარაუდით ბეხლერი რეგიონებში სასამართლო სისტემაში არსებულ შესაძლო კორუფციასა და უკანონო გადაწყვეტილებებზე საუბრისას გულისხმობდა არჩილ ვეკუას და მისი ყოფილი თურქი ბიზნეს პარტნიორის ალი რიზა კიზილდაგის დავას, რომელიც წელს მარტში ვეკუას სასარგებლოდ გადაწყვიტა ზუგდიდის სასამართლომ, თუმცა დავას აპელაციო სასამართლოში გრძელდება.
ალი რიზა კიზილდაგი არის შვეიცარიის რეზიდენტი და პირადად იცნობს ბატონ გიუნტერ ბეხლერს. აქვს მასთან კარგი ურთიერთობები. სწორედ მისი წყალობით არჩილ ვეკუა თავის დროზე როდესაც ისინი იყვნენ საქმიანი პარტნიორები გაიცნო კიდევაც ბატონი გიუნტერბეხლერი
ეს არის ეწოლა სასამართლოზე მაშინ როცა პროცესი არ არის დასრულებული და საბოლოო გადაწყვეტილება საქმეზე არ არის მიღებული მთავრობის სამივე შტოს უმაღლეს ხელისუფლების პირები აკეთებენ განცხადებას საქმის შესწავლასთან დაკავშირებით და მოსამართლის მიმართ დისციპლინარული ღონისძიების საფუძვლების არსებობა არარსებობის თაობაზე
ადვოკატებმა და თავად ბიზნესმენმა არჩილ ვეკუამ დღეს განაცხადეს, რომ მზად არიან საქმის არში გაარკვიონ, როგორც შვეიცარიის ელჩი, ასევე ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში, ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი GE.
კონსენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. შავი ზღვის აჭარის სანაპირო უკვე 10 წელია აბრაზიას ან უნგრევას განიცდის. მიზეზებად მეცნიერები კლიმატის შეცვლას, ინერტული მასალების შემცირებას და ადამიანთა დაუდევრობას ასახელებენ. ეკოლოგები შიშობენ, რომ კომპლექსური მიდგომის გარეშე შავი ზღვის სანაპირო ეროზიის უმძიმესი პრობლემის წინაშე აღმოჩნდება. თემას ბათუმიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ნატაი მედაიშვილი.
საქართველოში ნაპირგამაგრების ახალი სტრატეგია ძველი გამოცდილების საფუძველზე შეადგინეს. პლაჟების არსებული არეალი ხელოვნური მასალით გაფართოვდება, ხოლო არასარეკრეაციო ზოლში, სადაც მნიშვნელოვანი სარკინიგზო და საავტომობილო გზები გადის, სანაპირო ზოლი ფლეთილი ქვებით გამაგრდება. სამუშაოები სარფში უკვე მიმდინარეობს. ვინაიდან ეკოლოგების თქმით, აჭარის სანაპირო ზონის წარიცხვის პროცესი მაღალი ტემპით ვითარდება, რასაც სანაპიროების ინტენსიური სამეურნეო ათვისება იწვევს. ეკოლოგები მიზეზად ასევე ასახელებენ არსებული ნავსადგურების მოდერნიზაციას, ახალი ნავსადგურების მშენებლობას, ზღვის ნაპირზე დამცავი ჯებირების აშენებას, სანაპირო ზონის მიმდებარე ტერიტორიებიდან დიდი რაოდენობით ინერტული მასალის მოპოვებას. პლაჟსაც გაფრთხილება შეერდება, ამბობს ეკოლოგი ალექსანდრე ხორავა და ხელისუფლებას თხოვს, რაც შეიძლება ფაქიზად მოეკიდოს ზღვის სანაპიროს. იგი ეროზიების პრობლემის ერთ-ერთ პირობად ზღვის სანაპიროზე კაპიტალური ნაგებობების მშენებლობას ასახელებს, რის გამოც პლაჟის ფართობი იკვეცება და ზღვის ტალღების სანაპიროს ინფრასტრუქტურაზე დამანგრეველად მოქმედებს.
პლაჟი იგულისხმება ზღვის კიდის ხაზიდან, აი კენჭოვანი ნაპირის დამთავრებამდე. ეს არის კაცრი ზედაქმედელობის ზონა. მაინც ხდება ზოგიერთი ნაგებობების განთავსება.
აკრძალვის მიუხედავად პლაჟზე კაპიტალური შენობები ყველაზე ხშირად სარფი კვარიაცის ტერიტორიაზე შეიმჩნევა. ყველა მათგანზე მშენებლობის ნებართვა მერიამ გასცა, თუმცა არქიტექტურის სამსახურის ხელმძღვანელი ირაკლი ახალაძე ამბობს, რომ ნებართვები საქართველოს ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ნაპირდაცვის სამსახურთან იყო შეთანხმებული.
დადებითი დოკუმენტაციაც მოდის, დადებითი პასუხი, მაგრამ შეიძლება შემთხვევაში ვარია, რადგან ძირითადად ხდება ისეთი მძიმე ნაგებობების პროექტების წარმოდგენა.
აჭარის სანაპიროს წარეცხვის საშიშროება, როგორც სპეციალისტები ამბობენ, მუდმივად ჰქონდა. თუმცა მათივე შეფასებით მდგომარეობა ახლა უკვე საგანგაშოა. ეკოლოგი შოთა ფაღავა სანაპიროს დაცვისა და გაფრთხილების რამდენიმე მეთოდს სთავაზობს ხელისუფლებას, თუმცა რამდენად განხორციელდება უკვე აპრობირებული მეთოდი, მან არ იცის.
ამ გენერალურ სქემის ნამიხედ მე ეჭვი არ ვემყარება, რომ ხელოვნური ნატანის, ესე იგი შეტანა ნაპირზე, აუცილებლად დაჩირდება მთის ქანების დაფქვეული მასალით, იმიტომ რომ უკვე მდინარეებიდან საერთოდ ამოსაღები არაფერი არ დარჩა. ამას ყავს ძალიან ბევრი წინააღმდეგი, ეკოლოგიურად გამართლებული არა, მაგრამ ჯოხსო ორი ბოლო აქვს, რომელიც ჯობია უნდა გასინჯო. ანდა უნდა დადგინდეს რა ინჟინერული ნაგებობები უნდა აშენდეს იქ სადაც საჭიროა.
სახელმწიფო ბოლო 40 წელი ყოველწლიურად ნაპირგამაგრებისთვის ძვირადღირებულ პროექტებს ახორციელებდა. შავი ზღვის სანაპიროს გასამაგრებლად მილიონები იხარჯებოდა, ამბობს დარიელ ბერიძე, რომელიც 80-იანი წლებიდან დღემდე ყველა მნიშვნელოვან პროექტში მონაწილეობდა. ახლა იგი გარემოს ეროვნული სააგენტოს სახელით რეკომენდაციებს ახალი პროექტისთვის ამზადებს, რომლის განხორციელებას მთავრობა იტალიელ სპეციალისტებთან ერთად აპირებს.
თავაზობენ კიდევ ჰიდროტექნიკური ნაგებობის გამაგრებას ბათუმის კონცხზე, რომელიც ჩვენის აზრით არ არის, სწორედ ამას დავასაბუთებთ და კიდევ ადლის სანაპიროზე დაწყებული ვერბის გაგრძელებას, რომელიც უკვე დაწყებული გვაქვს ჩვენ.
ექსპერტები ამავე დროს ასახელებენ ადგილებს, სადაც ავარიული მორფოდინამიკური სიტუაცია შექმნილი. ესენია მწვანე კონცხის სანაპიროს ერთ-ერთი მონაკვეთი, რომლის სიახლოვეს გაყვანილია ავტომაგისტრალი და რკინიგზა, დაბა ჩაქვის სანაპირო, სადაც ტალღებმა კედელს ძირი გამოურეცხა და ორმოები წარმოიქმნა. ასევე განსაკუთრებით საშიში მორფოდინამიკური ვითარება ება ციხის ირის კონცხზე, სადაც რკინიგზის ლიანდაგი გადის.
Როგორც საინფორმაციო სააგენტოები უწყებიან, ადგილზე იმყოფებოდა ზედამხედველობის საქალაქო სამსახურის წარმომადგენელი, რომელმაც აქციის მონაწილეებს ურჩია სასამართლოს მიმართონ. თქვენსმედით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც მინა როდონაია უწყებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯენჯიხაძე მუშაობდა.
From VOA Learning English, welcome to This is America. I'm Steve Ember. Today on our program, we take you on a trip through the northeastern state of Vermont, part of the area known as New England. Each fall, people travel to Vermont to see the colorful autumn leaves. In winter, people come to ski and snowboard in the mountains. And in the warmer months, they go on river rafting trips and enjoy camping and other outdoor activities. Come along with us as we visit the Green Mountain State. Only about 600,000 people live in Vermont. That makes it the second least populated state in the country after Wyoming. And the state is small not just in population. Vermont is 45th out of the 50 states in territory. It has just 24,000 square kilometers of land. In addition, it has almost 950 square kilometers covered by water. What Vermont lacks in size, it makes up for in beauty. It is known as the Green Mountain State. The name comes from the Green Mountains, which divide the state up and down the center. In fact, the name Vermont comes from the French Vermont, meaning Green Mountain. Along the northern border of Vermont is the Canadian province of Quebec. Vermont is bordered by Massachusetts on the south, New Hampshire on the east, and New York on the west. A century ago, forests covered less than one-third of Vermont. Trees were being cut down for farmland and forest products faster than they could be replaced. That has changed. Today, forests cover more than three-fourths of the state. But Vermont is known not just for its natural resources, it is also known for a strong sense of independence. During colonial times, Vermonters fought off territorial claims by bordering colonies. Ethan Allen led most of the fighting with help from his brother Ira and an armed group known as the Green Mountain Boys. Ethan Allen became a hero of the American Revolution. But Vermont was not among the 13 colonies that declared their independence from England in 1776. Vermont did become the 14th state, however, when it joined the Union in 1791. And it became the first state to declare slavery illegal. By 1777, Vermonters had written their own constitution, declaring themselves free and independent. Their constitution also made slavery illegal in Vermont. The capital of Vermont is Montpelier, in the center of the state. But the largest city is Burlington, on the shores of Lake Champlain. Lake Champlain and the fertile Champlain Valley are in the northwestern part of Vermont. They are named for Samuel de Champlain. The French explorer arrived at the lake in 1609. Burlington is busy and fast-growing. It is also home to one of the state's oldest and largest schools, the University of Vermont. The university was established with a financial gift from Ira Allen in 1791. Vermont has strong roots in education. Emma Willard was teaching in Vermont when she became an activist for women's rights in education. Martin Henry Freeman, the first black college president in the United States, was born in Rutland, Vermont. And the philosopher John Dewey was from Burlington and attended the University of Vermont. Dewey is considered the father of modern progressive education in the United States. Dairy farming is the main agricultural industry in Vermont, but the travel industry and manufacturing are also major employers. General Electric manufactures airplane engine parts in Rutland and North Clarendon, Vermont. IBM makes computer equipment at a factory in Essex Junction. And the computer software developer IDX Systems is based in Burlington. Food producers also help drive the Vermont economy. Local companies include Green Mountain Coffee Roasters. The Cold Hollow Cider Mill is the largest producer of fresh apple cider in the northeastern United States. More than 300,000 people visit the mill each year to see how fresh apples get crushed into cider. Vermont is the leading producer in the United States of another liquid that many people enjoy, maple syrup. The sweet golden syrup is made from the sap harvested in spring from Vermont's sugar maple trees. The four grades of Vermont maple syrup differ somewhat in color and taste, but they can all be enjoyed on a morning meal of pancakes and eggs. Community support for local farming is strong in Vermont. Burlington and its surrounding communities, for example, hold local farmers' markets several times a week. Many people who sell goods at these markets are members of a cooperative farming program supported by the Intervale Center. This is a nonprofit group that helps develop land and farm-based businesses in and around the city of Burlington. One of its most successful operations is the Farm Incubator Program. Through the program, the Intervale Center provides low-cost land to new and established farmers. In addition, members share equipment, business services, and technical assistance. Each incubator farm is required to use organic growing methods. Intervale does not support dairy farming, but Shelburne Farms near Burlington does. The nonprofit Working Farm is one of the biggest and oldest cheese producers in Vermont. Its award-winning cheddar is made from the milk of brown Swiss cows. Shelburne Farms also supports community education programs. Each year, more than 100,000 people visit the farm, which overlooks Lake Champlain. Lila Vanderbilt Webb founded Shelburne Farms in 1886. The Vanderbilts are an important family in American history. She was the granddaughter of Cornelius Vanderbilt, who built his wealth in shipping and railroads. One of the best-known companies in Vermont is Ben & Jerry's. It sells ice cream around the country with names like Cherry Garcia and Chunky Monkey. The British and Dutch company Unilever bought Ben & Jerry's in 2000. Ben & Jerry's even has a small graveyard with markers for flavors that have been retired. The graveyard is behind its factory in the small town of Waterbury. Also in Waterbury is a store operated by the Vermont Teddy Bear Company. Toy bears sold in the United States, called teddy bears, are commonly made in China. But the company says it hand-produces the only bear made in America and guaranteed for life. And it ships its products around the world. The bears can come specially dressed, for example, for events like weddings, birthdays, or holidays. No matter what road you take to the Ben & Jerry's factory or the Vermont Teddy Bear store, chances are you will cross a covered bridge. Bridges protected by structures that look like barns represent historic small-town America. There are just over 100 covered bridges remaining in Vermont. Most were built in the 1800s. Our trip to Vermont would not be complete without a stop at Huntington Gorge. This is a deep, narrow cut in the earth. Water from the Huntington River flows through the gorge at a high rate of speed. Huntington Gorge is another reminder to visitors that nature has made its mark on Vermont. It is perhaps the best example of water sculpture in Vermont. It is truly a natural work of art. A series of deep drops along the gorge end in pools of dark blue, green, and clear water. Smooth white rock formations force the water through the path of the gorge. Rainbows of color fill the air, along with the music of bubbles and rushing water. And speaking of music, if you've been wondering about the song we've been playing from time to time, perhaps you'd like to imagine a large, full moon rising over the Vermont landscape, as songwriters John Blackburn and Carl Susdorf must have done.
Pennies in a stream, sycamore, moonlight in Vermont, icy finger waves, ski trails on a mountainside, snow. Telegraph cables, they sing down the highway and travel each bend in the road. People who meet in this romantic setting are so hypnotized by the lovely summer breeze, warbling of a meadowlark, moonlight in Vermont, you and I and moonlight in Vermont.
This song became Vermont's unofficial state song. It's unusual in that the lines do not rhyme, and it doesn't seem to matter one little bit. By the way, Vermont doesn't really have a lot of sycamore trees, or meadowlarks, for that matter. John Blackburn, who wrote the words, can be excused. He was actually from Ohio. Margaret Whiting recorded this classic version of the song the same year it was written, 1944.